Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobro veče. Polaganjem venaca na spomen groblju oslobodilaca Beograda i na spomenik crvenoarmejcu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko odali su počast stradalima u borbi za oslobođenje Beograda u Drugom svjetskom ratu. Lukašenko je time započeo dvodnevnu posjetu Srbiji. Zvanični razgovori predviđeni su za sutra. Srbija nastavlja svoj evropski put i želi što brže otvaranje poglavlja uz istovremeno dobre odnose sa Rusijom i Kinom, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić posle razgovora sa delegacijom Evropskog parlamenta. Manfred Weber pohvalio je ekonomsku perspektivu naše zemlje. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o izmenama zakona o platama u javnom sektoru. Kakve izmene se planiraju? Od pola šest gošća emisije je Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnik ministra privrede. Neka od pitanja za gošću su: šta predviđa program promocije preduzetništva i samozapošljavanja? Koje uslove moraju da ispune korisnici bespovratnih sredstava? Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Sedamnaest časova osam minuta i kao što smo rekli, u radnoj poseti Beogradu je visoka delegacija Evropskog parlamenta koju predvodi predsjednik grupe Evropske narodne partije Manfred Weber. Razgovarali su sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Srbija nastavlja svoj evropski put i želi što brže otvaranje poglavlja, istakao je Vučić. Weber je pohvalio ekonomsku perspektivu naše zemlje, izveštava Nikola Denčić.
U delegaciji Evropskog parlamenta je pored Manfreda Webera i novi izvestilac za Srbiju Vladimir Bilčik. Posle sastanka predsjednik Aleksandar Vučić je rekao da se razgovaralo o svim važnim temama u međusobnim odnosima Srbije i Evropske unije.
Od Kosova i Metohije preko ekonomske situacije u zemlji, ono čime sam najviše mogao da se pohvalim i što naši gosti znaju, to je ekonomski napredak Srbije. Rekao sam im da ćemo suprotno mnogim očekivanjima imati veći rast od prognoziranog u Srbiji do kraja godine, da očekujemo da može da bude i 3,9 i 4%. Prošle godine je bio 4,4%, time bismo opet bili jedna od zemalja u čitavoj Evropi sa najvišom stopom rasta na godišnjem nivou. Istovremeno smanjujemo javni dug, odnosno odnos javnog duga prema bruto domaćem proizvodu. Smanjili smo po prvi put broj nezaposlenih na ispod 10%, čime se približavamo zemljama Evropske unije. Ono u čemu imamo mnogo problema i gde ne znamo kako stvari će teći u budućnosti, ali smo uvek spremni da razgovaramo i uvek spremni da istražujemo i pronalazimo kompromisno rješenje, to je pitanje Kosova. Ono što je također bila naša važna tema, to je stanje kako ljudskih prava, demokratije, medijskih sloboda, svega drugog što je od interesa za građane Srbije ovde. I ja sam, razume se, bio naravno i kritičan prema sebi i prema nama i razumeo dobro i određene primedbe naših gostiju, ali ukazao na to što stvarno mislim i iznosio stavove koje inače iznosim u domaćoj javnosti, ali mislim da svi zajedno moramo da se potrudimo da napravimo najbolji mogući ambijent za izbore u Srbiji.
Manfred Weber je poručio da su neophodne dodatne reforme u određenim oblastima, ali da će i nova Evropska komisija i parlament, posebno grupacija Evropske narodne partije, nastaviti da podržava evrointegracije Srbije i regiona.
Juče smo počeli sa novim timom u Evropskoj komisiji i sada smo već spremni za narednih 5 godina i zato je sjajno da odmah na samom početku predstavnici Evropske narodne partije dođu ovdje i pokažu spremnost za evropsku perspektivu koja je jasna, očigledna za nas, ključan element za budućnost. I to je, to smo odmah ovdje, nije signal samo za Srbiju kao najvažnije zemlje u regionu, već i za čitav region. I želim još jednom da naglasim da i posljednja odluka Evropskog savjeta da se blokira početak pregovora sa Severnoj Makedoniji i Albanijom, mi smatramo da je to bila istorijska greška, da je to načinilo veliku štetu procesu proširenja za ceo region i samoj Evropskoj uniji. I što se tiče moje stranke, sve vlade u savjetu su podržale početak razgovora sa Severnom Makedonijom i Albanijom, ali su nažalost druge političke sile to prekinulo i za nas je to velika greška. Svi znaju da čitav proces nije automatski, da je tu stvar angažmana i kao evropskim političarima nama je važno da kada smo u zemljama koje žele da se pridruže Evropskoj uniji, da pre svega naše poruke budu takve da i Evropska unija mora da uradi svoj domaći.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, predsjednik Vučić je naglasio da Srbija ostaje na evropskom putu, dok će istovremeno nastaviti da razvije odnose sa drugim partnerima širom sveta, pa tako i sa Kinom i Rusijom.
Mene interesuju interesi Republike Srbije. Baš me briga šta svi drugi misle. Nam to iskreno kažem. Poštujem gospodina Webera, poštujem gospodina Bilčeka, poštujem ljudi iz Evrope, ali najviše volim i poštujem Srbiju. I najviše volim i poštujem ono što su potrebe Srbije. Tako da mi ne idemo ni prema Rusiji, ni prema ovamo, mi smo na putu ka Evropskoj uniji, ali se ponosimo svojim dobrim odnosima i sa mnogim drugima. I kao što vidite, kao što ovo isto vam govorim kad smo sami ovdje, što vam govorim i pred njima. Ljudi, mi sa Evropskom unijom imamo 67% razmjene trgovinske. Pa nama Nemci samo zapošljavaju ovdje 62.000 ljudi. A koja nam to zemlja tolike broj ljudi zapošljava? Ko nam je doveo najmoćnije kompanije, nije Nemačka. I sad da gradimo loše odnose sa Nemcima, ili Italijanima, ili Francuzima, ne pada mi na pamet. Ali isto tako, neću da dozvolim da nam oni koji imaju 1000 puta veću trgovinsku razmenu sa Kinom, drže pridike o tome kako mi sa Kinom ne smemo da imamo dobre odnose, a oni mogu da imaju dobre odnose. To nek drže nekim drugima u okruženju, ta predavanja kojima su uzeli pare, a onda im kineske kompanije grade određene mostove, puteve i tako dalje. Srbiji još nijednom nisu dali pare, a da su nam Kinezi nešto gradili. Tako da, mene interesuje Srbija, zanima me Srbija u Evropi, ali mi treba da čujemo samo hoće li nas ili neće.
Predsjednik je dodao da su za otvaranje spremna 4 poglavlja u pristupnim pregovorima, ali da će konačnu odluku doneti institucije Unije.
Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko stigao je u zvaničnu posetu Srbiji. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla dočekao ga je predsjednik Aleksandar Vučić. Dvojica predsjednika položili su vence na spomen groblju oslobodilaca Beograda i na spomenik Crvenoarmejcu. Sutra će biti održani zvanični razgovori, a potom i razmena potpisanih bilateralnih dokumenata, posle čega će se predsjednici Vučić i Lukašenko obratiti medijima. Razmena proizvoda i usluga u oblasti prehrambene industrije Srbije i Belorusije može da bude bar 2 do 3 puta veća u odnosu na sadašnju vrednost, koja se kreće oko 20 miliona dolara. Ocenili su u Beogradu resorni ministri Branislav Nedimović i Anatolij Hotko. Srbija u tu zemlju preko mehanizma novog sporazuma o slobodnoj trgovini planira da izvozi voćne rakije, proizvode od mesa i semensku robu. Zainteresovani smo da iz Belorusije kupujemo maslac i mleko u prahu kako bismo zadovoljili potrebe naših fabrika konditorske industrije, zabeležio Ivan Jovanović.
U oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije iz Belorusije smo najviše kupovali mlad krompir, dok smo na tom tržištu najbolje rezultate beležili sa našom stočnom hranom. Prema rečima ministra poljoprivrede Branislava Nedimovića, trenutno se radi na dopuni liste proizvoda koje izvozimo u Belorusiju preko mehanizama novog sporazuma o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom unijom.
Tiče se i neke vrsta voćnih rakija, mesnih prerađevina i svega onog što je neophodno prosto u Belorusiji. S druge strane, Srbiji je neophodno da uveze maslac i mleko u prahu, jer njega nema ni u Srbiji, ni u Evropskoj uniji. 2000 tona su potrebe Srbije na godišnjem nivou, to traže konditori od nas, a svega ima 30-40 tona zato što nema viškova mleka. I ja smatram da Belorusija je kao jedan od lidera u ovoj oblasti, može ovom delu da nam pomogne.
Nedimovićev resorni kolega Anatolij Hotko kaže da je njegova zemlja zainteresovana za nove poslovne aranžmane sa Srbijom u oblasti poljoprivrede i prehrambene industrije.
Što se srpskih proizvoda tiče, mi ćemo ih sa zadovoljstvom uvoziti, a u isto vreme ćemo slati i naše isporuke.
Ministar Nedimović je rekao da Srbija i Belorusija u resoru koji vodi godišnje razmene proizvode i usluge u vrednosti od oko 20 miliona dolara.
Mislim da kapacitet na osnovu novog sporazuma o slobodnoj trgovini i nekih drugih instrumenta može da ide puta dva, puta tri. Nama je jako važno da mi u sektoru semenske robe, jer smo mi registrovani njihovim sortnim listama, da imamo značajnije učešće na njihovom tržištu, a s druge strane spremni smo da otvorimo ove niše gde fali nama robe, jer nema trgovine ako dve strane nisu zadovoljne. Ako je samo jedna zadovoljna, džaba nam sve.
U naredne tri nedelje Srbija će, kako je najavio ministar Nedimović, završiti pravilnik o uvozu maslaca i mleka u prahu iz Belorusije. Ti proizvodi će se po već pomenutom sporazumu o slobodnoj trgovini uvoziti bez carine.
Sedamnaest časova, sedamnaest minuta, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Poslanici Skupštine Srbije raspravljaju o izmenama zakona o platama u javnom sektoru, službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave i zaposlenima u javnim službama. Istovremeno razmatraju i izmenu zakona o platama u agencijama za zapošljavanje i drugim organizacijama. Predloženim izmenama zakona vlada Srbije predložila je redefinisanje rokova za početak primene sistemskog zakona i posebnih zakona o platama u pojedinim delovima javnog sektora, pripremila Sandra Cvijanović.
Pomeranje roka za početak primene platnih razreda po novom sistemu, prema rečima ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Branka Ružića, potrebno je, između ostalog, kako bi se sprovele dodatne finansijske analize prelaska na nov sistem plata i ostavio period poslodavcima i zaposlenima za primenu novih rešenja. On je podsjetio da od 2007. godine postoje platni razredi na osnovu kojih se plate povećavaju zaposlenima na bazi kvaliteta njihovog rada. Nove izmjene zakona uvele bi platne razrede u celokupan javni sektor, objašnjava ministar Ružić.
Predlažemo da se početak reforme odloži za još jednu godinu, imajući u vidu kompleksnost ovog procesa. Reforma se odnosi na preko 400.000 zaposlenih u raznim ustanovama, državnim organima, javnim agencijama, jedinicama lokalne samouprave, koji moraju da budu pripremljeni za promenu, jer će one da je implementiraju kada reforma počne, počev od 1. januara 2021. godine. U završnoj fazi je priprema za usvajanje kataloga radnih mesta nameštenika u državnim organima i organima autonomne pokrajine jedinice lokalne samouprave, usklađen je i šifarnik registra trezora sa katalogom radnih mesta kao podrška finansijskoj analitici i adekvatnog praćenja zaposlenosti u javnom sektoru.
Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević izjavio je da će primjena predloženog zakona o agencijskom zapošljavanju doprineti suzbijanju sive ekonomije. Kako je rekao, do sada zakonom o radu nije uređen rad zaposlenog preko agencije za privremeno zapošljavanje.
Pozitivni efekti donošenja ovog zakona ogledaju se u zaštiti i unapređenju uslova rada radno angažovanih lica u svrhu ustupanja zaposlenih drugim subjektima, korisničkim preduzećima, izjednačavanje u pogledu osnovnih uslova rada sa zaposlenim kod poslodavca korisnika, a naročito poboljšavanje radno-pravnog statusa prelaskom sa ugovora o privremeno i povremenim poslovima na ugovor o radu, čime se obezbeđuje sva prava i zakon o radu i opšteg akta, to je kao što su kolektivni ugovor i pravilnik o radu.
Poslanica Srpske radikalne stranke Vjerica Radeta smatra da agencije za zapošljavanje uopšte nisu potrebne.
Mi u državnoj upravi, a nažalost i u lokalnim samoupravama i u pokrajinskim administracijama, imamo, ljudi, ozbiljan problem. Vi nemate na prste jedne ruke da izbrojite ljude koji znaju da rade svoj posao. Ovi koji dolaze sa štancovanim diplomama prvo ne znaju, drugo, neće da uče. Zašto dalje mislimo da ovo agencijsko zapošljavanje nije dobro? Nama niko nije objasnio šta dobijamo mi ovim agencijskim zapošljavanjem. Šta dobijaju zaposleni koji će biti ustupani? Zašto neko, ako mu treba pravnik, ekonomista, inženjer, lekar, ne znam šta, zašto ne može normalno raspisati konkurs i primiti nekoga koji ispunjava uslove? I zašto ga ne može primiti na neodređeno vreme? Zašto to mora da se radi preko agencije? Koja je uopšte uloga agencije?
Poslanik SDPS-a Predrag Jelenković posebno je pohvalio jednak tretman ustupljenih zaposlenih sa onima koji već rade u nekoj firmi. Poslanik opozicione stranke Moderne Srbije Aleksandar Stevanović smatra da predlog zakona o agencijskom zapošljavanju pruža veću pravnu sigurnost za ono što se popularno zove leasing radne snage. On je mišljenja da je dobro to što 100% radne snage firma može da angažuje preko agencija, ali pod uslovom da su ti ljudi stalno zaposleni u agenciji.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17 časova 22 minuta. Na redu su reklame i muzika, a zatim pitamo: šta predviđa novi program promocije preduzetništva i samozapošljavanja? Koje uslove moraju da ispune korisnici bespovratnih sredstava? Koliko će program pomoći početnicima u poslovanju? Gošća koleginice Olivere Simić-Milošević je Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnik ministra privrede.
Eko. Ovog decembra nauka izlazi na crtu zabludama, mitovima i sujeverju. Genijalni eksperimenti, ekskluzivni show programi, radionice i druženja. Spremi se za razotkrivanje. Od 5. do 8. decembra na Beogradskom sajmu. Festival nauke.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, tunjevina Il Capitano, komadi 170 grama, 149,99. Za dva kupljena artikla, treći dobijate gratis.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ski centar Kolašin 1600. Novi u nizu planiranih na Bjelasici. Dobrodošli. Skijališta Crne Gore.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko. Javna rasprava o programskim sadržajima javne medijske ustanove Radio Televizije Srbije. Sreda, 11. decembar, Beograd, Galerija RTS-a, Takovska 10. Pišite nam, Programski savjet RTS-a, Takovska 10, 11.000 Beograd, ili mailom javnarasprava@rts.rs.
Walking on the mines, I lay down here by Memphis Falls.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. U nastavku programa govorimo o novoj šansi za male privrednike samozapošljavanju. Šta predviđa novi program promocije preduzetništva i samozapošljavanja? Koje uslove moraju da ispune korisnici bespovratnih sredstava? Koliko će program pomoći početnicima u poslovanju? Gošća emisije je Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnica ministra privrede. Gospođo Jovanović, dobroveče.
Dobroveče.
U toku je novi program promocije preduzetništva i samozapošljavanja koji obezbeđuje 300 miliona dinara za privrednike početnike kako bi razvili i unapredili svoj biznis. Šta je još predviđeno ovim programom?
Ovaj program namenjen je pre svega onima koji tek žele da započnu biznis ili su to uradili u prethodnoj godinu dana. Program po prvi put objedinjuje nekoliko aspekata, od povoljnih kredita preko bespovratnih sredstava i stručne podrške koje se u paketu zapravo daju na raspolaganje korisnicima. Ono što je veoma važno da naglasimo jeste da je ovo po prvi put da imamo poslovne banke kao partnere u jednom programu za početnike u biznisu. Mi smo u prethodnom periodu imali program koji smo sprovodili sa Fondom za razvoj, koji je takođe pružao podršku početnicima u biznisu, međutim sa uključenjem tri poslovne banke pokrivenost i mogućnost finansiranja je mnogo veća, tako da ovaj program svakako predstavlja značajno unapređenje ponude na našem tržištu za početnike u biznisu.
Šta su ciljevi programa, opšti i specifični?
Glavni cilj programa je zapravo da se poboljša, odnosno olakša početak biznisa početnicima, onima koji kreću biznis, a nemaju dovoljno sredstava obezbeđenja da svoju poslovnu ideju sprovedu u delu. Naime, veliki broj dobrih poslovnih ideja, nažalost, nikad ne ugleda svetlo dana, zbog toga što početnicima u biznisu do sada retko ko je imao da pomogne. Poslovne banke prirodno nisu zainteresovane da finansiraju ovaj segment preduzetnika, s obzirom da su to i najrizičniji preduzetnici, i zbog toga je dugo godina pripreman program koji bi zapravo takve uslove imao i za partnere iz privatnog sektora u smislu banaka, koji bi omogućili da se i one uključe. Kao što sam rekla do sada, mi smo imali program koji smo realizovali sa Fondom za razvoj, međutim na ovom programu imamo poslovne banke kao partnere i imamo mnogo veću pokrivenost uz ono što je veoma važno, a to je da je sredstvo obezbeđenja kredita koje daju banke zapravo samo ono što se kupuje iz samog kredita.
Da li svi oni koji hoće da učestvuju moraju da prođu određenu vrstu obuke?
Ovaj program je paket aranžman, tako da svi oni koji žele da učestvuju u programu zapravo učestvuju u svim njegovim komponentama. Program počinje tako što se zainteresovani kandidati prijavljuju Privrednoj komori Srbije, koja je izabrana da bude implementacioni partner na ovom programu, i tamo prolaze posebno dizajniran petodnevni program obuka. Taj program obuka ima dva cilja. Jedan je da svima onima koji kreću u biznis pomognu da bolje sagledaju svoju poslovnu ideju, preispitaju, vide koje će ih izazovi čekati, pripreme se i na taj način povećaju šanse za uspeh. A drugi da kroz te petodnevne obuke pripremne poslovni plan s kojima će konkurisati kod banaka. Drugi korak je zapravo konkurisanje kod poslovnih banaka. Mi imamo tri banke kao partnerske banke u ovom trenutku, Poštansku štedionicu, Intezu, Raiffeisen banku. I te banke onda u narednom koraku odobravaju kredite pod unapred dogovorenim povoljnijim uslovima nego što su na tržištu, i one kredite koje su obezbeđene samo, dakle, onim što se kupuje kroz sam kredit. To je taj drugi korak. Ono što je treći element koji ne vide zapravo sami korisnici, a koji je takođe veoma važan za banke, jer im omogućava da izađu u susret početnicima u biznisu i ponude ovakav proizvod, jeste garancijska šema koja stoji iza kredita i koja na taj način deli rizik s bankama u slučaju eventualnog neuspeha, a za korisnike zapravo nije toliko važno, ako za njih je važno da dobiju kredit. I četvrti element, to je da u prvim godinama, odnosno u prvim mesecima poslovanja nakon dobijanja podrške, oni mogu da računaju na kontinuiranu stručnu podršku ljudi iz Privredne komore Srbije kod kojih su i prolazili obuku, tako da u slučaju da se jave neki problemi u poslovanju, poteškoće, ono što se često javlja, što je da kažem i normalno, i da im treba podrška, savjet, informacije, imaju kome da se obrate.
Dakle, to su te četiri komponente od kojih se sastoji program. Ali recimo neko nas sada sluša, ima dobru poslovnu ideju. Šta je njegov prvi korak? Kome da se obrati?
Njegov prvi korak je da se obrati Privrednoj komori Srbije. Na sajtu Ministarstva privrede kao i na sajtu Privredne komore Srbije nalaze se svi kontakti ljudi koji su u Privrednoj komori Srbije bave ovom temom, ali svakako mogu pozvati i bilo koju od regionalnih privrednih komora koje su sve uključene u ovaj projekat, zavisno od toga koji im je najbliža. Oni će ih u svakom slučaju uputiti na pravo mesto. Treba da pogledaju koje su sve odlike programa, da vide da li im to odgovara ili ne. Sve informacije, kao što sam rekla, nalaze se na sajtu i Ministarstva privrede. I nakon toga formalno popunjavaju prijavu koju podnose Privrednoj komori, čime zapravo se kandiduju da uđu u program i da krenu na obuke.
Kolika su ukupna raspoloživa sredstva za realizaciju ovog programa?
Ovo je prva faza programa i kompletno su sva sredstva za samu realizaciju obezbeđena u budžetu Republike Srbije. Ona iznose 300 miliona dinara, od toga je 250 miliona dinara na raspolaganju za kredite, za bespovratna sredstva, to sam zaboravila da napomenem, koja su također bitna karakteristika ovog programa, i za garancije. U drugoj fazi programa Razvojna banka KfW Nemačke, koja se nama radila na pripremi ovog programa, će finansirati sa dodatnim sredstvima ovaj program, tako da ideja je da ovaj program u narednom periodu dodatno raste. Kada smo govorili o elementima programa, pričali smo o obukama na početku, pričali smo o kreditima, garancijama koje stoje iza njih nisu toliko bitne za klijente. Pričali smo o podršci koju kasnije mogu da dobiju korisnici u smislu stručnih saveta kolega iz Privredne komore Srbije, a ono što je veoma važan element koji smo zaboravili da pomenemo jeste da u slučaju da uspješno završe otplatu kredita imaju pravo na bespovratna sredstva u visini od 20% kredita, odnosno maksimalno do 360.000 dinara, što je još jedan motivišući faktor za sve one koji uredno isplate kredit da dobiju dodatan podstrek za narednu fazu poslovanja.
Ko zapravo ima pravo na kredit?
Pravo na kredit imaju pre svega novo osnovana privredna društva i preduzetnici. Međutim, važno je naglasiti da u trenutku kada se prijavljuju Privrednoj komori Srbije za obuke, oni u tom trenutku još uvijek ne moraju da imaju registrovanu firmu. Mogu to da urade i u toku, odnosno nakon obuka, ali je bitno da u trenutku apliciranja kod banaka oni već imaju osnovan privredni subjekat, jer je on zapravo nosioc kredita.
Koje uslove moraju da ispune korisnici bespovratnih sredstava?
Zapravo uslovi su definisani programom. Ono što je najvažnije jeste da su to novo osnovana privredna društva i da do sada nisu koristila druga sredstva, drugi koji su na raspolaganju, a obezbeđuje ih država za podršku poslovanju, pri čemu pre svega mislimo na program kreditne i bespovratne podrške Fonda za razvoj. Bitno je dakle da ljudi koji se prijavljuju imaju želju i volju da samostalno započnu posao ili su to uradili u skorijem prethodnom periodu i da se dosledno pridržavaju svih elemenata programa. Naravno, postoje i neki drugi uslovi, kao na primjer da nisu u prethodnom periodu primili sredstva u iznosu većem od 23 miliona dinara, ali to su uslovi koje zapravo većina malih preduzeća već i sad zadovoljava, ali su bitni da se spomenu zbog pravila o kontroli državne pomoći.
Gospođo Jovanović, zašta mogu, a zašta ne mogu da se koriste sredstva kredita?
Ova sredstva pre svega su namenjena za ulaganja u opremu, u investicije, u zapravo nabavku svega onog što je potrebno da bi se započelo poslovanje, ali postoji mogućnost da se sredstva koriste i za trajna obrtna sredstva ili za kombinaciju. Tako da slobodno možemo reći da je dijapazon veoma širok i da zapravo mogu da se koriste za sve ono što je bitno početnicima u biznisu, znači bilo da nabave neku opremu ili da nabave materijal ili da pokriju svoje inicijalne troškove.
A zašto ne mogu?
Postoji lista nedozvoljenih namena, da, kao što su otplata nekih ranijih kredita i slično, ali sve ono što je zapravo u funkciji razvoja biznisa može da se finansira sredstvima.
Objasnili ste u prvom delu šta sve obuhvata način prijavljivanja. Koji je rok za podnošenje prijava?
Roka nema u smislu da se stava dokle bude, dotle će program biti otvoren, s tim što sam već najavila da mi očekujemo veoma skoro, tokom sledeće godine, da se obezbede dodatna sredstva za nastavak programa od strane nemačkih partnera. Ali u svakom slučaju ohrabrila bi sve one koji su zainteresovani da se što pre prijave i da što pre započnu sa, da kažem, prvim koracima programa, jer je potrebno jedno vreme zapravo od trenutka prijave dok se ne prođe obuka, pripremi biznis plan i dok se ne dobije odobrenje banaka, tako da u tom smislu treba računati svakako da ovaj program podrazumeva i vrlo ozbiljan pristup i ulaganja kako bi se došlo do ovih ulaganja, pre svega vremena i posvećivanja ovom razvoju svoje projektne ideje kako bi se došlo do podrške.
Spomenuli ste obuke, da se vratimo na taj deo. Nakon završene obaveze 15-dnevne obuke i dobijenog sertifikata, da li dalje sledi biznis plan ili šta?
Upravo to, tokom samog procesa obuke zapravo se izrađuje biznis plan, kasnije na raspolaganju su ovi eksperti koji su radili sa klijentima ukoliko ima potrebe da se još nešto doradi, ali zapravo ideja da se kroz te petodnevne obuke napravi osnova tog biznis plana sa kojim se konkuriše kod banaka. I sledeći korak je kad se napravi biznis plan da se odabere jedna od partnerskih banaka i da se onda podnese zahtev za kredit.
Koliko se ljudi do sada prijavilo, imate li tu informaciju i gde ima najviše zainteresovanih?
Te informacije pratimo na nedeljnom nivou. Poziv je otvoren u novembru, znači od 1. novembra. Za sada ima preko 250 zainteresovanih, nešto više od 150 je i formalno podnelo zahtev. Što se tiče teritorije, kao što je i očekivano, najveći broj prijava interesovanja je iz Beograda, zatim sledi Novi Sad, a ono što je pozitivno, da kažem, nije iznenađenje, ali značajno veći broj prijava nego od nekih drugih sredina, to su Valjevo i Kruševac. Ako govorimo o nameni sredstava, ona je raznolika. Ono što sam zaboravila da posebno naglasim je da je ovaj program otvoren i za poljoprivredu. To nije često slučaj u programima koji su, da kažem, usmereni pre svega za mala i srednja preduzeća i za gazdinstva. Gazdinstva mogu da budu registrovana kao privredna društva ili preduzetnici, a mogu da budu i samo gazdinstva. Dakle, program je otvoren i za njih i u sektoru poljoprivrede imamo dosta jako interesovanje. Zapravo najveći broj prijava jeste istigao za iz tog sektora i iz dela za proizvodnju hrane i pića. Ono što je posebno u rastu u prethodnom periodu i odražava se i na interesovanje za ovaj program jeste oblast građevinarstva, gde takođe imamo značajan broj prijava. Zatim su tu ugostiteljske usluge, ali i sve druge usluge kao što su metaloprerada, drvna industrija, recimo transport, skladištenje, neke uslužne delatnosti.
Da li po vašem mišljenju raste broj ljudi koji žele da se samo zaposle, dakle da počnu sopstveni biznis?
Mi imamo generalno dobar trend u smislu rasta broja osnivanja preduzetničkih radnji i preduzeća već duži niz godina, tako da to pokazuje zapravo da interes raste i nadamo se da će u tom smislu ovaj program pomoći da se taj interes i dodatno ojača, s obzirom da je najteže početnicima u biznisu da dođu do sredstava. Mi smo kao Ministarstvo privrede još 2016. godine pokrenuli program kombinacije bespovratnih sredstava i kredita preko Fonda za razvoj. Ali sa ovim novim programom ćemo imati mogućnost da mnogo veći broj klijenata pokrijemo i mislimo da će, imajući u vidu i programe Nacionalne službe za zapošljavanje, koji podržavaju one nezaposlene koji hoće da pokrenu svoj biznis, situacija za sve one koji razmišljaju u tom pravcu biti sve bolja i bolja. Spomenut ću takođe i da u ovom trenutku u našoj zemlji postoje programi specijalno usmereni za inovativna preduzeća koje su u ranoj fazi razvoja, koje sprovodi inovacioni fond. Tako da sve više ima optimizma i podrške za one koji kreću u biznis. S obzirom da je programa na naše zadovoljstvo sve više, kako bi olakšali svim zainteresovanim da lakše nađu informaciju, Ministarstvo privrede će od sledeće godine prikupljati i redovno objavljivati na novom sajtu preduzetništvo spisak svih raspoloživih programa kako za početnike, tako i za ona mala i srednja preduzeća koja već posluju, a koje su podržane od strane institucija, pre svega na nacionalnom nivou, jer je veoma važno da i naša želja da ta informacija stigne do svih onih koji su zainteresovani. Većina tih programa, svi programi Ministarstva privrede, a većina programa i drugih partnera imaju jako veliku nailaze na veliko interesovanje i nije problem da sredstva ne mogu da se potroše, ali je veoma važno da informaciju imaju svi one koji su zainteresovani za tu podršku i da imaju šansu da mogu da apliciraju. Zato će ovaj sajt u narednom periodu omogućiti svim onima koji to žele da preko na taj način dobiju informaciju, a podsjetila bih da pored partnera iz Privredne komore Srbije, kod nas već dugi niz godina postoji i regionalne razvojne agencije s kojim Ministarstvo privrede ima dugoročnu saradnju i koje finansiramo da svim onima koji su zainteresovani na licu mesta daju informacije o raspoloživim vidovima podrške, da im pomognu da se prijave na programe i da im pruže određene obuke, tako da iz godine u godinu pokušavamo da proširimo i krug partnera i krug programa i da na taj način podršku početnicima u biznisu i onima koji rade u sektoru malih i srednjih preduzeća unapred.
Da, upravo govorili smo o programu podrške početnicima u biznisu, ali da vas pitam i to koje biste programe za mala i srednja preduzeća izdvojili, da li ćete uvesti nešto novo u tom sektoru od iduće godine?
Ono što je veoma dobro je da su naši programi govorim pre svega za Ministarstvo privrede, ali nekih drugih institucija, ušli u jednu zreliju fazu. Znači, nakon prvih godina pilotiranja, ispitivanja, podešavanja, sad smo došli u fazu da imamo dobre programe koje iz godine u godinu širimo i obezbeđujemo sve veća i veća sredstva. Tako da će to biti trend, znači nećemo u ovom trenutku imati mnogo novih programa, već je glavni akcenat na tome, na one programe koje smo razvili i gde postoji velika tražnja, a za njih obezbeđujemo sve veća sredstva u budžetu. I da iz inostrana sredstva u smislu donatorskih sredstava Evropske unije usmeravam u te programe. U tom kontekstu posebno bih istakla program koji već par godina radimo sa poslovnim bankama i kao Ministarstvo privrede i sa našom partnerskom razvojnom agencijom Srbije. To je program podrške za nabavku opreme za mala i srednja preduzeća. On je bio ranije za mala, od ove godine i za srednja preduzeća. I u kome kombinujemo 25% bespovratnih sredstava, 5% sopstvenog učešća sa 70% povoljnih bankarskih kredita. To je program za kojim je stvarno ogromno interesovanje i to je program koji će u narednom periodu svakako još više se razvijati i rasti. Dugoročno gledano, kako bi mogli da odgovorimo na potrebe različitih segmenta malih srednjih preduzeća u različitim fazama razvoja i kako bi preispitali koji su to još neki nedostajući mehanizmi. Mi smo zajedno sa Ministarstvom finansija i uz podršku Svetske banke pristupili poslu izrade strategije razvojnog finansiranja, koja će nam znači dugoročno ukazati koji su to neki pravci u kojima bi još trebalo da delujemo. Ono što bih možda istakla za kao važne novine u programima koje radimo jeste da kad vidimo da postoji potreba, uvodimo nove, da kažem, elemente. Jedan od elemenata koji smo uveli u program opreme ove godine i koji ćemo nastaviti jeste podrška za energetsku efikasnost i ekološko poslovanje. Dakle, sem proizvodne opreme, koji je glavni fokus ovog programa, od sada sredstva mogu da se koriste i za onu opremu koja nije direktno uključena u proces proizvodnje, ali je veoma važna sa aspekta smanjenja potrošnje energije i zagađenja, jer je to oblast u kojem naša preduzeća još dosta zaostaju i postoje sada i veliki interes sa njihove strane, jer ulaganja u ove tehnologije donose pogotovo u energetskoj efikasnosti velike uštede samim preduzećima i na taj način poboljšavanje ih u konkurentnosti. Ono da će podrška u narednom periodu takođe rasti jeste podrška za digitalizaciju, odnosno ne samo za nabavku računara i softvera, već zapravo za kompletni prelazak na digitalni način poslovanja, što je veliki trend koji će preobraziti sve industrije i sva preduzeća, bilo u kom sektoru da deluju, i u tom smislu važno je da se na vreme pripreme.
Imate li povratnu informaciju kako se programi realizuju u praksi?
Naravno, ono što je veoma važno je da pratimo korisnike i nakon toga što dodelimo sredstva. Tu postoje dve faze. Jedna faza je faza kontrole, terenske, namenske kontrole, jer nam je jako važno da sva sredstva budu upotrebljena za one namene za koje su
predviđene.
Bez toga nema poverenja i bez toga je jako teško dobiti i dodatna sredstva za sve one kojima je potrebno. Znate, ako vam se jave situacije i ako se ljudi vide i čuju da su neka sredstva zloupotrebljena, ruši se i kredibilitet samog programa, tako da na tome jako puno insistiramo i to je ono što svi korisnici naših programa treba da znaju, da će u svakom slučaju nakon sprovedene investicije morati da pravdaju te troškove i na licu mesta da će biti kontrola da su sredstva upotrebljena za to što treba. Drugi vid praćenja podrške jeste da posle 2-3 godine sagledamo kakav je efekat tih programa, šta su ta preduzeća zapravo uspela da unaprede na osnovu te podrške. Za to je potrebno vreme, dakle kad se kupi nova oprema, potrebno je prođe makar godinu, dve da se sagledaju efekti, rezultati, da, i efekti, i na programu opreme to veoma dobro demonstrira da ta preduzeća imaju nadprosečan rast i prihoda od prodaje, ono što je posebno važno, izvoza, i prosečno rast zaposlenih oko dva zaposlena po preduzeću. Naravno, neka rastu malo više, neka malo manje, ali to svakako demonstrira da ta sredstva koja su data suštinski imaju efekat, jer ubrzavaju rast preduzeća. Neki ne bi mogli uopšte da investiraju bez te podrške, a neki ne bi mogli u tom trenutku, nego tek kasnije.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru. Gošće emisije U središtu pažnje Radio Beograda 1 bila je Katarina Obradović-Jovanović, pomoćnica ministra privrede. Poštovani slušaoci, u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, prijatno večer žele vam Olivera Simić-Milošević i Ivana Pribićević.
Gracias a la vida que me ha dado un tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle, tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco, cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales forman mi canto y el canto de ustedes, que es mi propio canto.
jeska.